Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kavalina trano no iarahana aminao a eto amin'ity tantsorika sy Kolopana ho an'ny fianakaviana ity a, dia mirarisontsika rehetra eo mpanomboana an'izao herinandro izao. Entina amintsika vetivety aloha ny tamberina izay herinandro lasantsika ny reny nanomboantsika ny loha hevitra momba ny asa izay a, mba hahafahantsika miroso kokoa amin'ny fandalinana. Ka nanomboantsika an'izay tamberina izay mampera dia teo amin'ilay hoe famaritana ny asa araka ny avin'ny teny
tany amin'ny taonjato faharoa ambin'ny folo araka ny fandinihan'ny Alain Rey izay lingista sady mpanoratra frantsay a, dia avy amin'ny teny latinina hoe tripalium ny asa. Tripaliare matoatena izay midika hoe tourmente, mampangiry firy mihitsiny, satria tamin'ny tontolon'ny asa tamin'izany zany ny taonjato faharoa ambin'ny folo dia nisy ny fanandevozana. Taonjato faharoa ambin'ny folo taterinan'i Kristy a, fa nany taonjato faharoa ambin'ny folo talohan'i Kristy ary dia le fanandevozana tany a Egypta. Zareo tsara zany fa taonjato faharoa ambin'ny folo talohan'i Kristy na vaivay fanandevozana ny vahoaka Israely. Taonjato faharoa ambin'ny folo taterinan'i Kristy a, dia eo le nisy an'ity le atao hoe fanjanahana tetsy teroa, dia nampijaliana mihitsy ireo atao hoe voatery asa terivozona. De ireo miasa terivozonyireo a tsy misy tamikarama, totsy tompony tenany, fandraisana tonony biby mihitsy aza a. De nisy an'io atao hoe trepalium, le fitaovana fampijaliana, instrument de torture. Tripalium ny asa, de ampijaliana amin'iny ianao rehefa mitady tsy asa, atosika amin'iny ianao mba hiasa mafimafy kokoa. Dikan'izany de ny verina ho tony tsy olona ny olona, le famendrehana maha olona zany tsy aho. Tamin'izany izy zany dia niverina fa hoe fanandevozana, servitude ny asa.
Nanomboka tsika nijery ny fototra soratra masina, dia niraisintsika voalohany ny endriky ny asa tao amin'ny boky ny Eksôdy.
Tao amin'ny Eksôdy a, dia niariary mihitsy mahafanandevozana azy. Fa Andriamanitra hoy itsika miditra amin'ny tantarany olombelona sy manadio azy a tsy kelikely, dia to mahita tara tsika amin'ny endriky ny asa tao fanandevozana. Fa miditra tsy kelikely Andriamanitra mba anadio azy, dia taty amin'ny tontolo grika izy zany a, dia lasa ohatra ny hoe fanompoana fa tsy fanandevozana intsony, servisy. Ka io servisy io a dia avy amin'ny teny grika hoe laiturgia, izay nataontsika hoe liturgie. Le servisy ho an'iza le izy fanompoana an'iza dia ho an'ny mpino hoy itsika hoe fanomponan'Andriamanitra, servisy de dieu. Fa ho an'ny tsy mpino izy a dia fanompoana ny mpanjaka, serviteur de roi, mpanompo ny mpanjaka. Dia eo zany misy zavatra avahana. Le asa fanomponan'Andriamanitra dia tsy fanandevozana intsony, tsy asa terivozina intsony, satria any amin'ny asa terivozina dia ny olona no mibaiko sy mandidy. Fa famponan'Andriamanitra izy, satria Andriamanitra no manafaka sy mitantana ho an'ny mpino. Fa ho an'ireo tsy mbola nahalalan'Andriamanitra dia verina fa mpanjaka no miasy mamelona, dia ny asa dia verina fa hoe fanompoana ny mpanjaka. Zay zao antsika dia miditra tsikelikely amin'izay a aty amin'ny asa fahariana Andriamanitra.
Amin'ny asa fahariana'Andriamanitra moa zany no isan'ny ohatra anankiray nyraisintsika eto anatin'ilay fototra soratra masina. Manahoana ny endrika izay asa fahariana'Andriamanitra izay?
Dia io le lazaintsika hoe tany ampiandohany zao tontolo zao dia efa nisy ny asa, ary Andriamanitra mihitsy no miasa. Inona le asan'Andriamanitra? Dia io fahariana io. Dia tsy ilay fahendrika fanandevozana no entin'ny mpanoratra ny Genezy a aseho, fa le endrika fanompoana. Satria ny asa araka ny toetsaina sy ny tontolo grika ozy tsika dia avy amin'ny teny grika hoe ergon, avy amin'ny matoateny hoe ergazomai, izay midika hoe manome endrika, manatsara, mamokatra, manatanteraka zany hoe mandavorary. Ka io asan'Andriamanitra tatarainy tantara faharina voalohany eo amin'ny Genesy io. Genesy toko voalohany, andiny voalohany hatramin'ny toko faharoa, andiny fahaefatra tapany voalohany, tantara faharina voalohany io a, dia hitantsika Andriamanitra fa mamendrika an'izao rehetra izao. Genesy toko voalohany andiny voalohany dia hoe nahary ny tany Andriamanitra dia tsisy endrika sady foana ny tany. De lavrariny io nasiany hazavana, nasiany zavamaniry, nasiany biby, de nariny ny olona, de ny amarana ny faharina, de aritan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Noho izany ny asan'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao de mandavorary. Lavrary io asan'Andriamanitra io a, ary ny fomba nentin'Andriamanitra nahary azy de tamin'ny teniny, miverina impolo sika tamin'ny herinandro iny hoe ny teny Andriamanitra, ny teny Andriamanitra, teny avy amin'ny teny grika hoe logos, verbe. De noho izany teny folo naharian'Andriamanitra an'izao rehetra izao, tahaka an'le teny folo any amin'ny eksôdy toko faharoapolo sy toko faharaika amby roapolo a, izay navotan'Andriamanitra sy anaovany fanakarem-pihavanana ny vahoaka ny indray. Fa rehefa nahary ny olona izy de tsy nijanona tamin'ny teny fotsiny fa namola volafotaka tamin'ny tanany. Noho izany ny faharinan'izao tontolo izao sy faharinan'ny olombelona dia naharian'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny sy tamin'ny alalan'ny tanany. Ny asa Andriamanitra ary ny asany de mandavorary, zay le accomplir anao hoe ergazomai amin'ny teny grika. Dia io zany zao no voizin'ny baiboly le servir. Fisotsony ny resaka fanandevozana zany a eo amin'ilay fanoratana anazy io taty amin'ny taonjato fahadimy talohan'i Kristy.
Fara mampirana tan'izay tamberina izay dia hoe nanankinan'Andriamanitra asa ny olombelona, inona izay asa nankinan'Andriamanitra izay?
Ao amin'ny Genesy toko faharoa andinin'ny fahadimy ambin'ny folo dia nivakintsika tao mihitsy hoe nalain'Andriamanitra ny lehilahy omeny asa voalohany zany ny olombelona. Jereo fa ny asa zany dia avy amin'Andriamanitra, ny asa avy amin'Andriamanitra. De toko faharoa andinin'ny fahadimy ambin'ny folo de nalain'ny tompon'Andriamanitra lehilahy ka napetra ny tao amin'ny sany Edena mba hiasa sy hiandry. Anankiroa zany ny andidy aman' andraikitry ny olombelona, voalohany dia miasa sy miandry. Inona le miasa? Le miasa de arak'ilay toetsaina grika hoe servir, manompo. De tenentsika teo zao fampianarantsika omaly a entina amin'izao famitinana izao a, le miasa eto a de manatanteraka sy mandavorary tahaka nataon'Andriamanitra. Io zavaboary naharian'Andriamanitra lavorary io, ka ny asan'ny olombelona dia miasa mba tsisy fiovana, tsy misy tomiky io fa efa lavorary io, tsy afaka anao mihoatra noho io tsika fa tandremo sao mamotika an'io. Dia io le nampitodika antsika hoe any amin'ilay dato sy ilay ansikrika amin'ny papa izay miaro ny tontolo iainana. Fa ny asa voalohany napetraka Andriamanitra antsika olombelona dia miasa miaro ny tontolo, ny environnement zany a, zay le atao hoe ekôlôjia. Le environnement io a tsy hompotehantsika io fa tsy misy tomika io, fa efa ny lavorarian'Andriamanitra io a, ka isika tsy mikitika an'io, afaka manovintsika a arak'ilay tenentsika hoe ny azo lasa fanaka ny volamena, lasa ravaka, tsy mampaninona zany. Nataon'Andriamanitra lavorary io a, ka ny asa voalohany a dia miara-mandavorary amin'Andriamanitra ny zavaboary no ariny. Io asa io aloha no hitantsika voalohany hoe miasa, mbola tsy niteny an'ilay miandrotsika fa mifandaliantsika amin'iny herinandro iny a, dia tombokantsika nyfanoizana nyfandiniana an'ilay hoe miasa. Zay no asa voalohany napetrak'Andriamanitra amin'ny olombelona, miasa ergazomai, zany hoe manatanteraka sy mandavorary ny zavatra efa nolavorarian'Andriamanitra.
Misaotra mampetra ny tondra n'izay tampirin'ny herinandro izay a, dia araka ny fanentanana teo moa izany dia hoe anomboka rahampitsika hanoy a anio a hevitry ny asa araka ny tsodrano a nomen'Andriamanitra ny olombelona tamin'ny faharina io. Izay ny fiarantsika mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.